Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Pinggih sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan kateng kula kados pundi pawartos panjenengan. Pandonga kula panjenengan tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang murping caket mekaten. Lan kula gimatelun pandonga panjenengan kateng kula kanthi mekaten ing saben-saben kulo sakit manggihi panjenengan. Kulo Pendeta Pujianto badin dari akan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Panjenengan pirsa pilih adicara margi utami menika satunggalipun adicara ingkang dari akan panjenengan sinau kayektosan saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu ing wanci menika dumugi ing Yesaya bab 8 makaten. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula mbangsuli menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Para pamirsa, wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya maratelaken bilih nglampahaken utawi nindakaken gesang wonten ing pambangun turut badhe njebak kita wonten ing babakan-babakan manembah dateng roh-roh ingkang boten saleresipun. Hasilipun inggih menika ingkang badhe dipun nem inggih menika surem, peteng lan nglokro ing gesang. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken monggo kita tetunggu langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh, Gusti Allah ingkang kawula sembah rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi adicara menika kangge sedherek kawula ingkang samenika nembe wonten momotan gesang ingkang awrat paduka angkat Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawul netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa, pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 8 lan mangke badhe kawiwitan ayat 23. Katang kula perangan menika mboten aneh tumrap tiang Kristen. Awit ngemot pameco bab rawuhipun Sang Putra, mboten sanes ingkang dipun kajengaken inggih menika Sang Kristus. Mboten aneh ingkang dipun kajengaken inggih menika Sang Kristus. Pameco-pameco ingkang dipun pratilaken ing Yesaya 7:12 ngemot maneka werni pameco ingkang dipun lantaraken Nabi Yesaya ing jaman pemerintahanipun Sang Prabu Ahas. Sang Prabu Ahas menika satunggalipun ratu ingkang awon ingkang sampun dipun peco Nabi Yesaya wiwit sedanipun Sang Prabu Usia. Ingkang nyepeng pusaraning pemerintahan sakdangenipun 52 taun, Sang Prabu Usia menika satunggalipun ratu ingkang sae. Ratu salajengipun inggih menika Yotam, larenipun Sang Prabu Usia ingkang ugi asipat sae. Ratu salajengipun inggih menika Sang Prabu Ahas, putunipun Sang Prabu Usia, lan larenipun Sang Prabu Yotam ingkang gadah sifat awon. Ing jaman pemerintahan Sang Prabu Ahas, Nabi Yesaya nglantaraken pameco-pameco gegayutan Sang Mesih. Inggih menika jaman surem ing salebeting sejarah bangsa. Katenggula ing salebetipun ayat 7, kasrat pengajeng-ajeng bangsa Israel wonten ing putra ingkang asipat kealahan. Sae ing salebetipun rawipun ingkang kawitan ugi ing rawipun ingkang kaping kalih. Cupi kula wiwiti maos ayat 23 bab 8. Nanging negara kang rinopek iku ora bakal katempuh ing kahanan surem ing selawase. Menawa biyen Sang Yehowa ngesorake tanah Sibolon lan tanah Naftali, besok panjenengane bakal mulyakake dalan menyang ing segara wilayah ing sabrangi Bengawan Yarden wewengkoning bangsa-bangsa liya. Para pamirsa, dipun pratelaken besok panjenengane bakal mulyakake dalan menyang ing segara wilayah ing sabrangi Bengawan Yarden wewengkoning bangsa-bangsa liya. Angel dipun mangertosi awit antawisipun luweh surem kalian mulyakake sanget lelawanan, nanging kula yakin menika tasih dados cangkriman. Panjarwo kawitan nyetaken ing pangganepan ingkang tambah caket ing wetel Gusti Allah paring kasangsaraning peranganing ler tanah menika kalebet makaping-kaping panyerangan bangsa Asur ingkang salajengipun nempuh kasangsaraning ingkang langkung ageng atas bangsa ing wedha sedaya tiyang dipun tawan bangsa Asur. Panjenengan semak kalih raja gangsal welas ayat 29. Nanging panjarwa mulyakake nyetakaken ing pangganepan jaman ingkang badhe dumugi ingkang tasih tebih ing salebetipun rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Panjenenganipun panci mulyakake ing wilayah mriku Galilea dados laladan ingkang dipun tingali Asor awit ing mriku bangsa-bangsa nglempak. Gusti Yesus nglangkungi Yerusalem undering agami ingkang gumunggung ing jaman semanten. Gusti Yesus mboten dipun lairaken lan dipun agengaken ing Yerusalem. Katangkulo Nasaret tinggi menika kampung halamanipun Gusti. Lan wedal Nasaret nampik panjenenganipun. Panjenenganipun tindak dateng Kapernaum ingkang mapanipun ing seganten Galilea ing wates njawi ingkang Asor ing kerajaan mriku. Sibolon lan Naftali mapan ing sisih ler ing pundi Naftali ing pinggiring kilen seganten Galilea. Sawetawis Sibolon winatesan kalian Naftali ing kilen. Nasaret mapan ing Sibolon lan Kapernaum markasipun Gusti Yesus mapan ing Naftali. Ingkang kula mangertos, Gusti Yesus mboten nate ngripah markasipun saking Kapernaum. Sayektosipun, menopo ingkang kula aturaken menika saged nyethakaken kenging menopo Gusti ndawahaken paukuman awrat atas Kapernaum. Kapernaum nampeni margi tumuju padang ingkang boten dipun gadai dening papan-papan sanes. Katang kula Matius sekawan ayat 12 ngantos 16 meratelaken dumateng kita. Bareng midanget yen Nabi Yohanes dikunjoro, Gusti Yesus banjur nyingkir menyang tanah Galilea. Panjenengane pindah saka kutha Nasaret lan dedalem ana ing kutha Kapernaum. Kutha kuwi dununge ana ing sak pinggire tlaga Galilea ing tanah Sibolon lan Naftali. Trep karo sing dingendikake Nabi Yesaya mangkene, tanah Sibolon lan tanah Naftali sing ana ing sauruting dalan menyang tlaga ing sabrangi Kali Yarden, tanah Galilea, panggonane bangsa-bangsa liya, wong-wong sing padha manggon ing pepeteng wis padha weruh pepadangi gedhe, pepadang wis sumunar madangi wong-wong sing padha manggon ing tanah sing dikuasani dening dayaning pati. Para pamirsa panjenengan tentu kemutan menawi Matius mboten pertuli ukara salajengipun ingkang andadosaken mangu-mangu. Koso wangsulipun kita kedah nyuwun Sang Roh Suci nafsiraken ayat menika. Samenika pasinon kita lumebet Yesaya bab 9. Kulo wiwiti ayat 1. Bangsa kang lumaku ing pepeteng wis sumurup pepadang gedhe. Wong kang padha manggon ing negara kang peteng dedet wis padha kepletekan pepadang. Katang kula ing mriki perjanjian lami dipun campur kalian pengaruh saking jawi. Ewedal Gusti Yesus miwiti pelatosanipun ing mriku, tiang-tiang ingkang wonten mriku sampun ningali pepadang ageng. Tiang-tiang menika ningali Gusti Yesus Kristus pepadang jagat. Yohanes 8 ayat 12. Gusti Yesus ngendika meneh marang wong akeh sing padha ana ing pedalaman Allah mengkini. Aku iki pepadangi jagat. Wong sing ngetut buri aku bakal oleh pepadang sing nguripi. Wong mau ora bakal mlaku ing sajroning pepeteng. Menika dipun ganepi ing medhar rawuhipun Gusti Yesus ingkang kawitan. kulo gadah pemanggih mboten dados menapa maratelaken bilih kalih ayat kawitan menika nyetakaken wekdal rawuhipun Gusti ingkang kawitan. Nanging kadang kulo ayat menika nyetakaken ing jaman menapa dipun pitados tiyang ingkang naliti kitab suci misuwur badhe wonten kekosongan utawi wekdal antasipun ayat kalih lan tiga. Dados sinaoso kali ayat kawitan nyetakaken rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Ayat kaping tiga nyetakaken ing rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih kados ingkang badhe kita sinau selajengipun. Monggo panjenengan semak ayat kalih. Makaten suraosipun. Paduka sampun nuwuhake surak mawurahan. Saha kabingan ingkang ageng, tiang-tiang sami abingah-bingah wonten ing ngarsa paduka. Kados dene bingahing tiang ing mangsa panen, kados dene surak-surakipun tiang nalika mbagi rayahan. Para pamirsa, bangsa menika luber-luber berkah lan bangsa menika tambah-tambah tata kasukmanipun. Nanging kabinganipun menika sampun ical. Bangsa menika gadah kathah agami nanging dereng nate mireng babakan Sang Kristus. Gesang secara agami nyoto nanging boten kinantinan kabingan ingkang saestunipun. Kosongipun wekdal ing antawisipun ayat kalih lan tiga menika dangunipun 2000 taun. Kenging menapa Nabi Yesaya mboten nyukani pameca menapa kemawling jaman menika. Awit ing wekdal antawisipun wekdal menika Gusti Allah nimbali gereja ingkang mboten dipun tepang Yesaya. Ing salebetipun Rom 16 ayat selangkung ngantos 16 Paulus meratelaken makaten. Kita padha ngluhurna asmane Gusti Allah. Panjenengan kuwi kuwasa nyantosake percayamu manut Injil sing tak wartake. Ya kuwi pawarta bab Gusti Yesus Kristus condong karo kamirahane sing kelairake sing kasidhem nganti pirang-pirang abad lawasi. Nang kamirahan mau saiki wis diwedharake ana ing kitabe para nabi atas dawuh Gusti Allah sing langgeng. Kamirahan kuwi wis diwartake marang para bangsa kabeh supaya wong kabeh padha percaya lan bangun turuto marang Gusti Allah. Kanthi cetha Paulus meratelaken pilih nabi-nabi nglantaraken menapa ingkang boten dipun mangertos sami kados Nabi Yesaya ing salebetipun pasal ing ngajeng kita. Katang kula ing salebetipun Yesaya 53, Yesaya nyukani mangertos kegayutan antawisipun wekdal sadangunipun 2000 taun. Sedaya tiyang jaman Yesaya mboten manggihaken wahyu bab gereja. Nanging samenika gereja sampun dipun pratelakaken lan wekdal antawis menika ugi sampun kaisi. Kani menika sisa pasal menika cetha nyetakaken ing bangsa Israel lan bangsa ingkang dipun tikelaken inggih menika bangsa ingkang dipun pimpin dening Sang Prabu Ahas. Kita lajengaken ayat 3. Awit pasangan ingkang mlinder saha rembatan ingkang wonten ing pundhaipun sarta penthungipun tiang ingkang nindes sampun paduka tugel kados nalika kawonipun median. Para pamirsa, kapan rembatan menika dipun tugel? Rembatan menika dipun tugel ing wekdal Sang Kristus rawuh malih. Kenging menapa ing wekdal menika bangsa Israel mboten saged ngraosaken katentreman? Kenging menapa bangsa Israel menika tansah katempo ing kasangsaran? Bangsa menika nampeni sedaya perkawis menika awit bangsa menika nampik satunggal-tunggalipun ingkang saged nyukani katentreman lan karahajan inggih menika Sang Mesih piyambak. Sinten malih menawi mboten Gusti Yesus Kristus? Pangosipun Sang Juru nindes mboten saged katugel saderengipun Gusti rawuh ingkang kaping kalihipun. Para pamirsa sedaya sedulur, nggih, wong dikai karaharjan katentreman kok ora gelem. Gitu. Nolak-nolak rawopo nggih. Nah, kamangka sumbering katentreman lan karaharjan menika ora liya ana ing Gusti Yesus Kristus. Nah, kula lajengaken. Ayo sekawan. Sebab saben sepatu prajurit ingkang gedruk-gedruk tuwin saben jubah ingkang kutarah badhe dados mangsanipun latu. Para pamirsa, ayat-ayat menika njangkepi pemikiran ing salebetipun ayat 3. Nanging ugi ningali ngelangkungi jaman menika ing jaman kasangsaran ageng ingkang badhe dumados ing mangsa ingkang badhe dumugi. Ingkang salajengipun kita nyemak gegambaran rawuhipun Sang Mesih manut tiang-tiang meniko. Ayat gangsal 6. Amarga ono bayi kang wis miyos kanggo kita, ono putra kang wis kaparingake marang kita, lambanging peperintahan ono ing pamidangani, lan asmane sinebut penasihat elok, Gusti Allah kang prakoso, Romo kang langgeng, ratuning katentreman. Gedhe panguwase tuwin tentrem rayu bakal tanpa wekasan ana ing damparing Sang Prabu Daud lan ana ing kerajane. Awit iku kadhasarake lan kasantosake kalawan keadilan lan kabeneran wiwit saiki nganti ing selawas-lawase andring penggalihe Pangeran Yehuwa Gusti Sarwa Tumitah bakal nindakake iki. Para pamirsa, kados menapa dadosipun sedayanipun menika? Kasujanan Gustine jagat raya bakal nindakake perkara iki. Menapa perkawis menika satunggalipun sumber pitedah atas rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan? Saperangan ageng tiang Kristen gadah anggepan ingkang kados makaten awit tiang-tiang menika nyuplik ing panghargyan Natal. Kados pundi kemawon, kula rumaos yakin menawi ingkang dipun pratelakaken menika nyetakaken rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih ing wekdal panjenenganipun dipun lairaken kangge bangsa Israel. Inggih menika pamaca jangkep rawuhipun Gusti Yesus Kristus ingkang kaping kalih kados ingkang dipun pratelakaken Yesaya 53 kegayutan rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Ayat-ayat menika nglajengaken pemikiran ingkang kita pendet saking ayat 3 lan tiang-tiang nyetakaken bab rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Kadang kula pitakenan ingkang tuwa inggih menika kados pundi bayi dipun lairaken ing rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Kawitan kula badhe maratelaken kanthi cetha bilih panjenenganipun boten lair kangge kita, bangsa Israel ing rawuhipun ingkang kawitan. Bangsa menika purun nampeni Gusti. Yohanes 1:11 Sang Sabdo ngrawuhi bangsane dhewe nanging bangsane mau padha nampik marang panjenengani. Sinaosa Gusti Yesus lair ing Bethlehem rumiyin nanging Gusti dipun tampik dening bangsanipun namung para pangen ingkang gunggungipun sekedhik ingkang nampeni panjenenganipun. Tiang majus ingkang suwan Gusti lan manembah panjenenganipun inggih menika sanes tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang menika saking tanah monco. Menawi panjenengan maos ayat 6 kanthi saestu, panjenengan tentu mangertos menawi perkawis menika mboten kaganepi ing rawuhipun ingkang kawitan utawi ing salebetipun ayat 3. Gangsal utawi pitu, langkung saya netepaken menapa Sang Kristus dipun lairaken kangge bangsa Israel utawi mboten. Kadangkala sayektosipun Israel badhe dipun lairaken dados setunggal bangsa sekalian, lan menika sampun dipun nyatakaken cetha wonten ing pasal pungkasan kitab Yesaya. Yesaya 6 ayat 7 lan 8. Negaraku sing suci kuwi kaya wong wadon sing dadakan nglairake anak tanpa nganggu nglarani. Apa tahu ana lakon sing kaya mengkono apa ana bangsa sing kalairake sajrone sedina siyen ora perlu nandang sengsara suwe nalika nglairake bangsa iki. Israel bakal nglairake sawijining bangsa. Ing mangsa ingkang badhe dumugi sanes lumantar miyosipun panjenenganipun nanging kelahiran Israel. Inggih menika kelahiran inggal bangsa Israel medal Sang Kristus rawuh malih. Israel badhe dipun lairaken ing medal rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Para pamirsa, mboten wonten lepatipun ngatosaken kasunyatan gegayutan kelahiran sang bayi ing salebeting kamanungsanipun. Bayi sampun dipun paringaken ingkang badhe kabukti ing salebeting kayektosan ing salebeting rawuhipun ingkang kaping kalih. Kali tembung sanes inggih Gusti Yesus ingkang sami kalian ingkang lair 2000 taun kepengker lambanging paprentah nono ing pamidangani. Pamidangan utawi bau nglambangaken kegiatan. Pemerintahan jagat menika badhe dipun selehaken ing baunipun Gusti ingkang kiyat, emedha rawuhipun ingkang kaping kalih, mboten ingkang kaping sepindah. Panjenengan gatosaken nami-nami Gusti kita, elok. Menika sanes tembung sifat, menika panci asmanipun Gusti. Ing salebetipun para hakim 13 ayat 18, kita panggihaken panjalmanipun Sang Kristus minangka dados pemimpin jagat raya kagunganipun Gusti. Malaikat pangeran genten dangu, yogene kowe takon jenengku, jenengku elok. Wadi, ing salebetipun ayat menika sanget dipun jerwaken ajaib utawi elok. Ing salebetipun Matius 11 ayat 17 Gusti Yesus ngendika, semono uga ora ana sing wanuh marang Sang Rama kejaba sang putra. Bangsa menika mboten tepang panjenenganipun nanging panjenenganipun menika elok. Lan ngantos dumugi samenika sedaya tiyang ugi mboten mangertos kenging menapa kathah tiyang Kristen ingkang pitados. Panjenenganipun minangka juru wilujeng nanging mboten mangertos kados menapa anggenipun gumunaken panjenenganipun menika. Panjenenganipun badhe nglermaken sedaya pambalela ing wedal panjenenganipun dumugi rawuh ing bumi ingkang kaping kalihipun. Lan Gusti badhe nyepeng pemerintahan ing bumi asmanipun elok. Lajeng juru tutur utawi penasehat. Gusti mboten nate tangret dumateng manungsa lan panjenenganipun mboten nate nyuwun dipuntuturi dening manungsa. Sapa sing ngerti penggali Gusti Allah? Sapa sing bisa ngaturi pamrayoga menika menawi panjenengan maos Rum 11 ayat 39? Gusti Allah mboten kagungan juru pitutur. Gusti Yesus nglempakaken para muridipun mboten kangge dipun suwuli pitutur nanging panjenengan kagungan karso ngendika. Iki kang dak tindake awit saiki kang dikersakake ramaku. Lan Sang Kristus ugi dados kawicaksanan kangge kita. Semak 1 Korintus 1 ayat 3. Saperangan ageng ing antawisipun kita mboten pinter. Kita kedah sowan dumateng panjenenganipun kangge nyuwun pitulungan. Lajeng wonten tembung Gusti Allah kang prakoso. Ing basa Ibrani pun dipun sebat El Gibor, dumateng panjenenganipun dipun paringi panguwaos. Inggih panjenenganipun ingkang Maha Kuwaos, bayi mboten gadah daya ing dodo Maryam manunggalaken jagat raya. Gusti ngendika kabeh panguwasa diparingake marang aku ya ing bumi uga ing swarga. Panjenenganipun Gusti Allah ingkang prakoso. Bapa kang langgeng, Rama kang langgeng. Rama kelanggengan. Menika liripun inggih menika panjenenganipun ingkang nitahaken samukawis. Kalebet wekdal jaman lan ingkang dipun kajengaken ing mangsa tembe ing sadingah perkawis. Kados ingkang dipun pratilakaken Yohanes. Yohanes 1 ayat 3. Lan lantaran sang sabdo mau Gusti Allah nitahake samubarang kabeh. Ora ana barang siji wae ing alam donya iki sing ora dititahke dening Sang Sabda. Ing salebetipun Kolose 1 ayat 16 Paulus meratelaken, "Iyo ana ing Sang Kristus kuwi Gusti Allah nitahake samubarang sing ana ing swarga lan ing bumi, barang-barang sing katon lan sing ora katon, semenuka saking panguwasa sing ora kasat mlipat Gusti Allah nitahake jagat raya iki lantaran Sang Kristus lan kagem Sang Kristus." Ing salebetipun Ibrani 1 ayat 2. Sinrat nanging ing jaman wekasan iki panjenengan ngendika marang kita lantaran Kang Putra, ya lantaran Kang Putra kuwi nggone Gusti Allah nitahake alam jembar. Tembung Ibrani ayon dipun jarwakaken jaman sanes jagat lan inggih menika makna ingkang kakandhut ing salebetipun sebutan panjenenganipun Rama kang langgeng. Lajeng Sang Raja katentreman Salohimsar. Mboten badhe wonten katentreman ing bumi saderengipun Gusti nyepeng panguwaos, pemerintahanipun Gusti mboten ajek, wonten terus tambah-tambalan mindak-mindak. Mboten wonten dinten ingkang sami medal Gusti Yesus minggah dampar. Panjenenganipun badhe nglenggahi dampar keprabonipun Daud. Ingkang dipun kajengaken inggih menika dampar ingkang sayektosipun ingkang badhe dipun lenggahi dening panjenenganipun ing wekdal rawuhipun ingkang kaping kalih. Keadilan badhe nyepeng panguwasa sing salebeting pemerintahanipun kasujanan Gusti Allah badhe ngrampungaken sedaya menika. Kadang kula sisa pasal menika ayat 8 lan 12 nyakup sedaya kahanan ing papan mriku ing jaman Nabi Yesaya lan badhe dipun ganepi satengahipun ing mangsa tembe ingkang badhe dumugi ingkang ugi ningali jaman kasangsaran ageng supados kaganepi sawetahipun. Gusti Allah badhe terus paring paukuman bangsa menika so bangsa-bangsa ingkang ngungkuraken panjenenganipun ngantos panjenenganipun rawuh ingkang kaping kalih. Manungsa modern langkung remen mireng perkawis-perkawis ingkang bingahaken. Panjenengan semak kanthi nastiti buku-buku sejarah panjenengan lan panjenengan pirsani menapa ingkang nempo Israel lan bangsa-bangsa sanes ingkang nilaraken Gusti Allah. Menawi kita uwal, kita tentu dados satunggal-tunggalipun bangsa ing salebetipun sejarah jagat ingkang saged uwal. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukani Rama ing swarga kawula sampun paripurna winatesan wekdal. Kawula nyuwun berkah paduka. Kawula pitados bilih Gusti ningali sedaya sederek kawula ingkang mirengaken menika setunggal mboko setunggal. Berkahi Gusti gesangipun. Dinamaren asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin.